Аз се моля, Господи, Твоето присъствие, Твоята благодат и Твоята сила да бъде на това място, Боже, с всички нас. Нека духовно предаване да дойде, Господи, в душите, сърцата на хората. Ако някой е болен, Боже, изцели го. Ако някой е угнетен, да бъде освободен в името на Исус Христос, чрез Божието Слово и Божията благодат. Аз се моля, Господи, да подновиш и вътрешната сила на всеки човек. Защото, Господи, дори физически, Господи, да сме уморени, Ти подновяваш, Господи, вътрешната сила. Ти подновяваш, Господи, свежестта в нашите души. Ти подновяваш свежестта в нашите духове. И аз се моля, Господи, да бъдат подновени силите на всеки един, Господи. И аз ги благославям в името на Господ Исус Христос. Амин и амин. Нека Бог да ви благослови. Може да благословите някой човек. Бих казал около вас, обаче сме толкова нарядко, че трябва да, да се поразходим малко. Напоследък усещам в духа си много силно наблягане от Господ за възможността да бъдем Негови ученици. Тези, които са ученици, да продължат да бъдат ученици, а тези, които са повярвали в Господ, но не са Христови ученици, да припосветят себе си, за да бъдем ученици на Христос. И за мен това е същото, което Исус Христос каза в Йоан 8 глава, когато се обърна към повярвалите в Него юдеи. Те вече бяха повярвали в Исус Христос. Вярваха, че е Божия Син. И Той им каза, ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Това познаване на истината, това откровение и това изпълване в нашите сърца и нашите души с истината на Господ, което е Неговото Слово, което е Неговия Дух, който е Духа на истината, е свързано с едно условие към нас. И това е да пребъдваме в Неговото учение. Амин. Защото има изключителни привилегии в завета на Господ, в Новия завет. И те са свързани с дара и привилегиите, да бъдем осиновени, да ни бъде простено, Святия Дух да дойде в нашия живот. И има толкова много привилегии на завета, които ние можем да изучаваме, продължаваме да изучаваме и да осъзнаваме. Обаче има и отговорности, амин. Всеки завет има привилегии и отговорности. Всяко здраво взаимоотношение между хората е приятелство, било брак, било семейни взаимоотношения, било здравите взаимоотношения се базират на привилегии и отговорности. Амин. И точно по същия начин и завета на Господ с нас. Има велики привилегии, които са свързани с нашето осиновение и нашата вяра в Христос. Но има и отговорности, които са на Божиите синове и Божиите деца. Както отговорността на един съпруг към съпругата си и на една съпруга към мъжа си. И това е взаимни отговорности. По същия начин е и завета на Бог с нас, защото завета на Христос с църквата и с Неговите хора е свързан с брака. И като картина, метафора, и това много ясно отразява нашите взаимоотношения с Бога. И Господ каза, че ако само търсим привилегиите, но не сме готови да поемем отговорностите като Божии деца, ние строим на пясък. без основа. И един ден тази сграда ще се срути. Било от заблуди и фалшиви учения, човек да повярва на лъжи, било от благословенията, които получи, няма да може да издържи на благословенията и те ще отклонят сърцето му от Господ, или изпитанията, тези неща няма да можем да издържим. Ако вярваме само в Господ, искаме само Божиите благословения, но не сме готови да поемем отговорностите. И това може да ни покаже много въпроси, които невярващите хора задават и християни си задават. Защо като уж вярваме в един Господ, защо има толкова дразги, разцепления, предателства между братя? Защо нации, които се наричат християнски, където 70-80% от хората се наричат христови, са пълни с престъпления не по-малко, отколкото нации, които не познават Бога и са езически? Защо е това нещо, след като уж вярваме в един Господ? Но Библията много ясно го пише това нещо и това въобще не трябва да ни смущава, в смисъл то е смутително, но не трябва да ни разочарова, защото Господ много ясно предупреди, че заедно ще растат жито и плевели. И Господ много ясно показа, че всъщност не всички, които вярват в Христос, са Христови ученици. И Господ постоянно ни увещава да бъдем Негови ученици и да бъдем покорни на Неговото учение. Така че ето отговора, защото много хора вярват в Христос, около 2 милиарда и половина на земята, но много малък процент от тях живеят според заповедите на Исус Христос. Много малък процент от тия хора живеят като Христови ученици. Те само вярват в Господ и вярват в привилегиите, които им се полагат, защото са станали много специални, след като са повярвали в Господ. И отказват да поемат отговорностите си на посвещението и покорството към Господ, което му дължим. Защото завета е взаимно посвещение. Двама човека се посвещават един на друг. Това е завета. И всеки има привилегии на това посвещение. И всеки има отговорности към това посвещение. Така че ако всички, които вярваме в Господ, сме покорени на Неговото учение и сме Негови ученици, просто рая щеше да слезе на земята. Божието присъствие щеше да изпълни това място и местата по целия свят, където се събират вярващите хора. Защото Той обещал Неговата слава там, където хората са покорни на Неговата заповед. На Неговите заповеди. Амин. Защото искаме Бог да ни благославя, но не сме готови да сме покорни на това, което Бог ни е заповядал. За да може пълното благословение да дойде върху Неговата църква. Амин. И аз усещам в себе си този призив към Господа, от Господа и от Святия Дух, към цялата църква по земята, към без значение къде се намират хората. Аз мисля, че има много голям призив от Святия Дух. Бъдете мои ученици. Към всички повярвали в Христос има призив да станем Христови ученици. И така. Аз разглеждам някои аспекти от Христовото учение. И една от най-великите поучения и мога да кажа колекция от поучения, които които са абсолютно фундаментални за, за нашия живот като Христови ученици, е проповедта на планината. Почти всички са съгласни, че както Отец в Стария Завет, Бог слежи на планината и изговори 10-те заповеди на планината към народа на Израел, които бяха моралните стандарти на праведността, които те да живеят. И това беше закона. Много, много хора и всъщност винаги ранната църква и църквата е сравнявала проповедта на планината. Затова се нарича проповедта на планината. Защото когато Исус Христос седе на планината и дойде и той изговори тези думи, които всъщност са моралните закони, по които неговите ученици да живеят. И ако сме покорни на проповедта на планината, каза Господ Исус Христос, ако сме покорни на тези негови думи, нищо няма да ни събори. Най-сигурното място в този свят е да сме покорни, да сме повярвали в Господ и да сме покорни на Неговото учение. Алелуя. И ако сме покорни, Божията слава ще е в нашия живот, Божията слава ще се изяви в нашите взаимоотношения и човек ще бъде на абсолютно сигурно място и ще бъде защитен. Без значение какво ще се случи, Господ е обещал да нищо да ни не поклати. Исус Христос започна проповедта си с така наречените 9 блаженства. Всъщност това са 9 благословения, които Той изрече. Върху хората, които са покорни на, на Него. И Той даже показа определени ценности, добродетели, които хората, ако притежават, ще влязат под Божието благословение. Интересно е, че Божието благословение, човешкото благословение отива върху тези, които имаме лична изгода от тях. Нали? По-човешки сме склонни да благословим хора, които имат сила, влияние, манипулация и всякакви причини. Родили се са на място, което е по-добра икономика или в богато семейство са се родили. И човешкото благословение, материално благословение по някакъв начин отива към тия хора. Но Бог казва, в небесното царство е съвсем различно. Божието благословение е привлечено от добродетелите в сърцето на хората. Не какво притежаваш, не колко си известен, не каква нация си, националност, етност, къде живееш, мъж ли си, жена ли си, а Бог гледа на сърцето на човек. Има определени отношения в сърцето на човек, които привличат Божието благословение. И ще ви кажа нещо, когато Господ изрече тази проповед, Той освободи Божието Слово върху тая земя. И то засяга всеки един от нас. Всеки един, това Слово не е само към хората, които бяха там. Когато Исус Христос произнесе това Слово, това стана духовният закон, по който човеците да живеят. И това Слово е точно толкова валидно, колкото ако днес Исус Христос тук лично ви проповядваше за 9-те блаженства и изричаше тези благословения, точно толкова е валидно това благословение сега, колкото и преди 2000 години, когато Исус Христос го говори. Защото това не са просто пожелание, а това беше пророческо Слово, което Господ Исус Христос дойде от небето и произнеше от небето Слово, което е абсолютно валидно. Включително защитата и протекцията обещана от Господ Исус Христос върху тези, които са покорни на Неговото Слово, които са покорни на Неговото учение и специално проповедта на планината, която е някакси на централно място. И така, ако ние изявим тези добродетели, ако ги развием в нашите сърца, ние моментално оставаме, влизаме под Божието благословение. Влизаме под тия блаженства. И така, предния път говори за благословението на смирените хора, благословението на миротворците. Понякога и е толкова, тези думи са заредени с такова откровение. Има стихове, върху които може да проповядва с дни и с дни и пак да не стигне времето. Има специални пасажи от писанията, които са централни за нашия живот, които са заредени с такова помазание, с толкова благодат и откровение. Така че говорих за кротките, говорих за смирените, нищите по дух и говорих за миротворците. И пак имам чувството, че само съм засегнал повърхността, но е хубаво да започнем от някъде. И все повече и повече да израстваме. Сега ще прочета един друг стих, който казва така. Благословени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Амин. Ето благословение, което Господ изрече. И дори сложи обещание, какво ще получат тези, които гладуват и жадуват за правдата. Какво е това отношение на глад и жажда за правдата? Първо, какво е глада и жаждата? Глада и жаждата са естествени нужди, нуждите на човешкото тяло от храна и вода, нали? Когато ни ядеш известно време или не пиеш вода, ти не се опитваш да станеш гладен или да станеш жаден. Ти просто ставаш гладен или жаден. Няма нужда да се напълваш да си гладен или жаден. Освен ако човек е болен и му се налага нещо. Нормално човек, ако не яде и не пи, става гладен и жаден. Това е абсолютно естествена реакция на тялото. И Господ Исус Христос сравни подобно нещо, само че не за естествени неща. Ами той говори за правдата. Както твоето тяло и моето тяло има нужда и гладува за храна и за облек, и за вода, има нужда от снабдяване на тези нужди, точно по същия начин Господ каза, нашия духовен човек може да е гладен за правдата, праведността и правдата. Амин. И благословени тези, които духовният им компонент за Господ и за чистотата на царството е толкова голям, че както естественият човек не се напъва да бъде гладен, когато е гладен, точно по същия начин духовният човек постоянно купнее за праведността. Благословени тези хора, благословени тези Божии деца, които не са заглушили и не са задушили в себе си купнежа за царството на Бога и за праведността на Бога. Не са задушили този глад и купнеж. Но са позволили сърцата им да има постоянен купнеж за праведността на Господа. Те са благословени, защото ще се наситят. Това насищане е в сегашния живот и в бъдещия живот. Ще бъдат абсолютно удовлетворени и наситени тези, които купнеят за праведността на Бога, за чистотата на Бога, за правдата на Бога. Но каква е тая праведност на Бога? Праведността. Каква е тая правда? А в 1 Коринтяни, 1 глава, 30 стих, казва така, говори за Коринтяни, и казва: от Него сте вие в Исус Христос, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Тъй, че както е писано, който се хвали, с Господа се хвали. Първото нещо, в което се изразява глада и жаждата ни за правдата е нашия глад и жажда за Исус Христос. Глада и жажда за общението и познаването на Божия Син. Защото Той е нашата правда. Той е праведният Спасител. Той ни дава своята праведност. И той стана за нас праведност. Той е нашата праведност. Така че глада и жаждата за правдата на първо място е глада и жаждата за Господ. Една от имената на Бога е Йехова Циткино. Господ е нашата правда. Господ е нашата праведност. Бог е праведен и той е нашата праведност. Защото това е самото име на Господ. Господ е нашата праведност. Показва, че праведността и справедливостта е от Господ. И това също говори, че Бог ни дава праведността си. Не само, че Той е праведен, но Той ни прави праведни, когато сме Му покорни. И ни дава своята праведност. Той ни обявява за праведни. Сами, защото самото Му име е праведен Бог. Амин. Но ние разбираме в Новия Завет, че праведният Бог дойде в лицето на Исус Христос. Той се въплати. И всъщност Господ Исус е нашата праведност. Така че да гладуваме и да жадуваме. Това е постоянен купнеж. Да познаваме Бога, да познаваме Господ и да живеем в Неговото присъствие. И този купнеж е естествен купнеж от нашия дух. Ние не сме го задушили. Не позволили сме Той купнеш и този глад да бъде винаги в нас. Защото всеки ден постоянно купнем и за Господ. Това е купнежа на нашия дух за общение с Бога. Нашия дух за близост с Господ. Халелуя. Има хора, които спират да гладуват и да жадуват за Бога. На тях става достатъчно, че Господ ги е спасил. И това е. И сега вече се интересуват само какво Бог може да направи за тях. И по този начин те заглушават глада и жаждата си за Господа. Обаче във всеки, който обича Господ, когато обичаш някой човек, има купнеж за общение с него. Не е ли така? Има купнеш за общение, да си в присъствието на хора, които обичаш. Ето затова една от моите молитви е духа на общение, който да се възстанови с голяма сила между хората в църквата. Защото това е доказателство, че Божията любов се е върнала в сърцата ни един към друг и към Неговото тяло. Но тук говоря за нас и Господа. И това е нашата... нашия глад и жажда. Този голям купнеж, който идва автоматично. Не можеш да го спреш. Не можеш да спреш да гладуваш за Господа. Не можеш да спреш, защото той както не можеш да спреш глада, когато ни ядеш. Дори Исус Христос каза на учениците на Йоан, на фарисеите, когато му казаха: защо твоите ученици не постят, само ядат и пият, никога не постят. И той каза: защото младоженец е с тях, защото аз съм с тях и не могат да постят. Обаче ще дойде време, когато вече моето физическо присъствие няма да е така с тях, както съм сега. И тогава в ония дни просто те ще постят. Има времена, когато, както каза псалмиста, купнежа ми за Твоето Слово, за Тебе е по-голямо от желанието ми за храна и за вода. Понякога има времена, в които нашия купнеж за Господ и за желанието ни в Божието, да бъдем в Божието присъствие. Това не значи, че Бог не е с нас. Това не значи, че не сме Негови. Но периодически просто поохладняваме, периодически се случват някои неща и буквално има желание човек да пости и да се приближи при Господа. Господ каза, и това е буквално да гладуваш и да жадуваш за Господ. Твоята правда и моята правда. Защото това има и духовно, и практично приложение. Да гладуваме и да жадуваме за правдата, едно от нещата е, говори за вътрешното естество на купнеж като метафора, но има едно абсолютно материално практично приложение. Човек понякога му се налага да пости. Да се лиши от храна. Павел веднъж се лиши от вода за малко време. Буквално за малко, за период от време да се лиши, за да може да просто за да може да се приближи при Бога. Откупнежа за Божието присъствие. Второ нещо, което е правдата. На първо място е Господ е нашата правда. И да гладуваме и да жадуваме за Господ. Второто нещо, което е намираме в Римляни 14 глава 17 стих. Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Второто нещо, с което се изразява този глад и жажда е този глад и жажда за пълнотата на Святия Дух и за Божието Царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух. Което показва, че Божието Царство е даже повече от ядене и пиене. Това е правда, мир и радост в Святия Дух. И всъщност второто нещо, което се изразява глада и жаждата за праведност, това е глада и жаждата за Божието Царство. Тя е изразена и в нашата ежедневна молитва. Да дойде Твоето Царство, Господи. Да дойде в моето сърце. Да дойде сред Твоите хора. Както Ти обеща, че Твоето Царство е сред Твоя народ, сред Твоето малко стадо, Господ е подарил Царството. Тоест, праведност, мир и радост в Святия Дух да изпълва нашите сърца, да изпълва нашите умове, да изпълват духовното Божието семейство, църквата на Господ Исус Христос. И локалният дом, братята и сестрите, и тялото Христово в този град, и тялото Христово по тази земя. Ние имаме купнеж, правда, мир и радост да царуват в нашите сърца. Това е да живеем праведно и да живеем в мира, в радостта на Бога и в изявеното присъствие на Святия Дух. Друг аспект на правдата, за която ние купнем, и това е книга на Римляни, 3 глава, 21 стих до 26. А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законите и пророците, т.е. правдата от Бога чрез вяра в Христос Исус за всички и на всички, които вярват. Понеже няма разлика, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Исус Христос. Когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в опрощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящето време, та да се познае, че Той е праведен и оправдава този, който вярва в Исус Христос, в Исус. Друг аспект на праведността, за която купнем, е праведността на Христос да дойде да облече нас, да облече хората и да дойде в живота на неспасените хора. Защото аз разбирам, почти всички хора, които са нормални, дори да не вярват, искат да има някаква праведност и някакъв ред в нациите. Всички се възмущават от корупцията, с изключение тия дето са корумпирани, нали? Виднъж един пастор разправише преди много години, че спрели го с колата, нали, с превишена скорост, дал им 20 лева там на полицаите и заминал. Вика, слава на Бога, вика, за корумпираните полицаи. И той го каза като майтап, той просто самайтапеше със себе си и не го каза като гордост, че се хвали. Просто каза колко абсурдно за някои неща. Но по принцип хората искаме нормални държави, искаме нормални взаимоотношения, искаме правителства, които не са корумпирани, искаме ред, който да се спазва от хората, закони, които да се спазват и да може да се живее нормално. Обаче толкова неправда и нечестие, толкова престъпления, които се оправдават, и праведност, която се наказва. До някъде не искаме праведността за нациите. Да дойде Божията праведност. Обаче истината е, че ако дойде Божията праведност и справедливост, повечето хора ще умрат. Защо? Защото ако Бог дойде и осъди, Той просто ще осъди народите според своята справедливост. И Господ иска, преди да дойде този ден на съда, Бог иска да донесе праведност в сърцата на хората. Амин. Иска да донесе милост в сърцата на хората. Иска да донесе шанс за покаяние в сърцата на хората. Така че има един купнеж, правдата на Христос да дойде в сърцата на хората. И ние самите да живеем праведно. И да има праведност в църквата. не като накажем всички грешници в църквата. Те не са грешници, добре, всички, които вършат грях. Всички праведници, които вършат зли неща, които вършат грях, които вършат всякакви престъпления. Как ви звучи това? Праведници, които вършат много зло. Нали? Не искаме праведници да почнат да вършат и правда. Не само да сме оправдани в Христос и да се наричаме праведници, ами и да живеем праведно, да се отнасяме праведно и почтено с хората. Амин. Това е купнежа за праведността на Бога в нашия живот и да можем да живеем и тази праведност. Защото Библията казва, който върши правда, праведен е. Не се заблуждавайте. Който върши грях от дявола е, каза Йоан. А който върши правда, праведен е. Така че някой дори да се нарича християнин и да прокламира, че той е правдата в Исус Христос, ако върши зло от дявола е. Това го казва Библията. Исус Христос каза, вие вярвате в мене, обаче ако вършите зло, ако правите зло на хората, ако сте изкривени в вашето отношение и в вашите желания, вършите всичкото зло, за което съм ви простил и продължавате да живеете. Той каза, вие сте от баща дявола и трябва това нещо да го изкорените от вашия живот. Защото не само съм ви простил, но съм ви дал силата да живеете не в греха и не в света, но да живеете праведно. Ние искаме тази праведност да има. Ние искаме праведността на Господа да има в нашето сърце и да живеем праведно. Но също така искаме и хората, които ни познават Бога, да станат праведни. Бог да ги доведе до праведността на Христос. Амин. И дори този купнеж е свързан с постени. Понякога трябва да се върнем към това, да почнем да постим и да се молим за хора да бъдат спасени. Това значи това е част от това да гладуваме и да жадуваме за правдата, да може праведността на Бога да дойде в живота на хората и да възстанови било християни, които живеят нечестиво, било невярващи, които не познават Господ, всички да дойдат до праведността на Бога и да преживеят праведността на Бога и Божието оправдание. И това е глад и копнеж, който Господ каза, че Той ще ни благослови, ако имаме този копнеж за Господ, за Неговото царство, за хора да бъдат спасени, ни самите да живеем праведно. Всички тези аспекти включват да бъдем, да гладуваме и да жадуваме за правдата. Господ каза, ще бъдем благословени. Защо? Защото това е неговото сърце. Това е неговото отношение. И когато гладуваме и жадуваме, ние се оприличаваме на него. Ние приемаме желанието на Господ и волята на Бог. Ние приемаме в нашето сърце. Ние приемаме неговата природа. Ние приемаме състраданието на Господ. И Господ каза, аз ще го благословя това. Аз ще благословя това отношение на сърцето. И аз знам, че някои хора могат да кажат, предполагам, че в църквата не, но може някой да чуе и да каже, всеки пасаж, всеки стих има само едно значение, едно тълкование, което експертите могат да кажат какво е, и вън от това едно тълкование не можеш да даваш толкова много аспекти в един стих. Ще ви кажа нещо. Има стихове, които, пасажи от Библията, които ако човек се опитва да философства, да е по-дълбок, да се кара за родословие и неща, които се действат само за преперни, тия пасажи просто са истински. Обаче човек, ако се опитва да и философства върху тях, няма нищо градивно. Има пасажи от Библията, които са толкова дълбоки, и които има в тях заложено централните, главните заповеди. Има заложено толкова, толкова голямо значение. Си може върху един стих да направим семинар и пак да ни пак да не ни стигне мястото и времето. И тези заповеди на Бога, специално в тази проповед, са заредени с изключително откровение и дълбочина, защото са фундаменталните неща в нашия живот. Ще ви дам един пример. И сега за една дума. Не за един стих, а за една дума. Как се опитва да апостола да ни обясни. И това е в 1 Коринтияни 13 глава. Каза следното. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мечто звънки или кимвалща дрънка. Ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Ако раздам всичкото си имане за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, любов нямам, каква полза? Аз просто не мога да си представя някой да си раздаде всичките пари, всичко, което има, и да умре като мъченик, но да няма любов. Но явно и това го има. Нали? Понякога човек от гордост може да направи неща, които са отвъд човешкото разбиране. Дори някои хора, някои терористи, самоубийци, се предават живота в името на кауза. Нямат любов, имат омраза. Човек може и да бъде движен от омраза и да е готов да направи изключителни жертви, за да отмъсти на някого. По-големи жертви, отколкото човек, който обича, може да направи. Има хора в желанието си за отмъщение, които стигат до такива крайности. Както казват, не искам на мен да ми е добре, ами на комшията да му е зле. Така че човек може да направи големи жертви без любов. Движен от различен дух. И Павел обяснява, че всичко това нещо, дори човек в църквата да го направи, любовта дава субстанция и дава мотив. Това е, което носим в небесното царство. Тя ще остане. Ще остане Божието Слово и нашето покорство към Господа и любовта, която сме имали. Това е, което ще занесем на небето. И ще остане за винаги. И ще не се брои за винаги. Някакси аз имам голямо съзнание върху този пасаж. Защото сякаш Господ ми е дал да го промея няколко пъти в живота си, че тези думи са истински. Че колкото и да, че е важно да служим, да даваме, да сме покорни на Бога, да правим тия жертви, те са част от нашия призив на свещеници. Обаче, ако нямаме любовта на Бога, ако не сме движени от Божията любов, ако нямаме любов към хората, нищо не сме. Просто ще отидем в небето, както каза Павел, и работата ни ще се окаже никаква. Бог, както каза, работата на някой няма да остои. Мисъл, той ще се спаси, обаче няма да има никакво наследство във вечността, освен спасението на душата. Една от важните неща, че е пропуснал да изработи в себе си, да позволи Христовата любов да бъде част от неговия живот. И вижте какво се казва. И Павел обяснява една думичка. Вижте колко неща говори. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Любовта не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразва, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. И тук в една дума апостол Павел написа толкова много неща, които само една дума се опита да обясни. И ние може да направим семинар за силата на милостта, силата на смирението, защото любовта ни се превъзнася, силата на това да не държим сметка на зло. И всички тези неща включват една дума. Добре. Нека да кажа няколко думи и за милостта. Благословени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Хората, които проявяват милост, са благословени, защото и Господ ще проявява милост към тях. И аз имам новини за всички нас. Ние се нуждаем от Божията милост. И аз предпочитам да бъда милостив, за да може да бъда под Божията милост. Забелязал съм, че себе праведността става много осъдителна към хората. Държи сметка за зло. Радва се, когато се случи зло на някой човек, който в техните очи е съгрешил. И това не е, което милостта прави. Милостта търси възстановяване. Милостта е... когато не искаме човек да получи не какво той е заслужил, а да получи възстановяване. Амин. Господ ясно ни предупреди, между другото, че ако не сме милостиви, и той ще оттегли към нас милостта си. Ще постъпи с нас, както ние сме постъпвали. И ще отрежем милостта на Бога към нас. И такъв човек трябва винаги да е перфектен. Защото милостта на Бога се проявява в нашите слабости, нашите грешки, нашите ограничения, нашите лимитации. Ние имаме нужда от милостта на Бога, за да приемем Неговата благодат. И хората, които са пълни с милост, те към тях идва милостта на Бога. Сега ще ви представя една дефиниция за милостта, която намираме в Ефесяни. Между другото, милостта в нашето сърце е атрибут на божественото естество. Когато човек прояви милост, истинската милост е проява на Божието естество. Защото Бог е любов, а любовта дълго търпи и е милостива, нали? Това е, както прочетохме преди, това е проява на Божията любов в нашето сърце. Също така, когато Павел изрежда плода на духа, той нарича любов, радост, мир, милост, вяра, милостта и способността да показваме милост към хората е проявение на Святия Дух и на Божията природа в нас. Бог е милостив и иска също така ние да бъдем милостиви и да показваме милост. Ето в Ефесяни 2 глава се говори как Бог проявява милост към нас. Каква милост е проявил. И съжи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове, които сте ходили някога според вървежа на този свят, в съгласие с княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и полемисните и по естество сме били изложени на гнева, както и другите. Бог обаче, ето ние сме били по естество, буквално ние трябва да се получим заслужене гняв и възмездие от Господ заради греха и нашето ходене противно на Господа в греха. Обаче Библията казва следното. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви поради престъпленията си, съживи ни заедно с Христос по благодатство и спасени. И като ни се възкреси, сложи ни да седим в небесни места в Христос Исус, за да показва през идните векове несравнимото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не са от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, да не би да се похвали някой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус, за добри дела, каквито Бог отнапред е определил да вършим. Ето виждаме проявата на Божието любов, милост и благодат. Ние заслужавахме и сме заслужавали да бъдем осъдени като престъпници, защото сме престъпвали Божиите закони. Вършили сме неща противно на Господ. И по естество сме били буквално заслужили да бъдем наказани и осъдени. Обаче Бог, понеже ни обича, Той проявява милост. И има милост към нас. И в резултат на тази милост Той ни дава спасителна благодат. Даде ни Сина и чрез Сина донесе спасителна благодат, която ни спаси, не само ни спаси, ами и ни приведе до себе си, отдясно на себе си, в най-близкото общение и присъствие на Бога. И това е заради Неговата любов. Той проявява милост и след това ни дава благодат. Една много хубава дефиниция и разлика между, ако мога да кажа разлика, защото всичко е от Бога и проявление на Божието действие и природа, но на разликата между милостта и благодатта. Каква е? Милостта е да не получим това, което заслужаваме. Защото Библията казва, че ние заслужавахме да бъдем осъдени заради греха. Ние заслужаваме, защото Бог е справедлив. Обаче милостта на Господа прави да въздържи Господ своя гняв и своето справедливо въздеяние върху греховете на хората. Така че милостта е да не получим това, което заслужаваме. А благодатта е да получим това, което не заслужаваме. Примерно, ако някой направи бела и се издъни. Примерно при децата е така, нали? Ако се издънят нещо и кажат бързо, извинявай, милостта е да не ги ошамариш, а благодатта им да й дадеш подаръци. Виднеш, бяха на гости сина ми с внуците и нещо са направи внучката и Евгений се скара, обаче понеже е в къщи, прояви милост и се размина само с това да им се скара, беше по-сериозни последствия. Обаче след това аз си подарявах подарък и отидохме на шопинг. Това е благодатта. Не само да не получиш голямо дисциплинирани, ами да получиш подарък от дядото. И така ние разваляме дисциплината. Но по същия начин Бог иска да бъде милостив. Милостта се изразява в това, че когато хората се грешиха, милостта търси на първо място възстановяване на човека, а не неговото справедливо унищожение. Амин. Въпреки че човекът заслужава да си пожени каквото е посял, милостта на първо място търси да възстановяване на човека, а не неговото разрушаване. Дори сам да си е причинил нещата. Амин. Дори сам да си е причинил нещата, милостта подбужда да търсим възстановяване на човека, а не да искаме неговото унищожение. Където просто... А благодатта, когато искаш това нещо, имаш милост, благодатта е да направиш нещо, което зависи от тебе, да дойде възстановяване на човека. По този начин ние проявяваме милостта на Бога и Божията благодат. Не само желаем и Неговото възстановяване, ами правим нещо, което зависи от нас. Така че милостта в нас ще търси на първо място възстановяване на човека, а не неговото просто унищожаване. Дори и сам да си е причинил. Ще ви прочета също и някои други проявления на Божията милост в Матей. 14 глава. Матей 14 глава, 14 стих. А той, Господ Исус, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им. Милостта е да направиш нещо за някой, който страда, дори да не си длъжен. И в случая Господ Исус Христос бяха болни хората и Той изчели болните, защото се смили над тях. Милостта го накара да отиде да изчели болните. Ами? Милостта ще наподбуди, ако някой страда по някакъв начин, да и ние имаме възможност да облегчим страданието, да бъдем благословение, да послужим. Амин. Било по всякакъв начин. Това е проявление на Божията милост. Ако ни парадираме с това, някои правят добри неща, за да може да се направят пиар и да може да събират повече пари за следващата операция. Бяха давали статистики, такива много агресивни дарителски кампании, където около 1-2% от парите отиват за нуждаещите се, а 98% от парите отиват за тези, които правят кампанията. И това е отвратително. Отвратително е. Бяха излезли такива данни, че направо просто имам желание да проклинам, обаче милостта ме кара да се въздържам и да казвам: Господи, ти се занимаваш тия хора, нечестиви хора, които събират пари за бедни, за страдащи, и бяха се направили заплати от типа на 20, 30, 40 хиляди на месец. И някъде около 100-200 лева отиват за тук-таме за някои хора. И така са го изработили по документи, че да не могат да бъдат осъдени. Само че Господ вижда. Но милостта на Господ се задвижи неговото състрадание, реката му. Аз се моля за благодат, милост и мир върху нас. Милостта на Господ, аз искам да бъда под милостта на Господа. Искам да живея в неговата милост. Не случайно апостол Йоан казваше към църквата, така ги благославяше: благодат, милост и мир да бъдат с вас. Милостта и благодата на Господ да бъдат с вас. Да ви се умножат, благодат, милост и мир да се умножават. Дори праведните хора, дори църквата, която беше свята и праведна, апостолите разбираха, че ние имаме нужда да бъдем под милостта на Бога. И аз искам да съм под милостта на Бога. Аз искам Господ да ми проявява милост и да ходя под Неговата милост, която да ми носи благодат и да носи помощ, избавление, грижа. Аз искам да получа милост от Господа. И затова се опитвам да показвам милост, независимо кой какво ми причинява, да ни бъда осъдителен към хората, да не искам злото им. Двама служители съвсем случайно разбраха, двама служители, които ми направиха много зло, че семействата им са се разпаднали. Голяма. И на мен просто въобще не се зарадвах. Защото мен ми е мъчно. Аз не искам хората да си получат заслуженото. Ако не се покаят, че си го получат, но аз не искам да си получат заслуженото. Исус Христос умря на кръста и прояви милост към хората. Аз искам хората да бъдат възстановени. Не искам да си получат заслуженото. Независимо какво са ми направили, аз само се моля Бог да ме защити и да ме пази. Но не искам отмъщение. Искам просто Бог да ме пази, когато ме нападат хора. Но не искам отмъщение. Имаше една жена, която изкарваше своя едничък син, която беше вдовица и той беше мъртъв и тя плачеше. Вие знаете, Господ, как се отиде при нея и се допра до носилката. Господ се смели над нея и каза: не дей да плачеш. Просто се обърна и каза: ставай, момче. И възкреси се нея. Бог беше движен от милост и състрадание към хората в своето земно служение. Не от гордост да го прославят колко е велик и колко изцеление върши. Просто той не беше движен от това нещо. И за това Господ забраняваше да казват кой ги е изцелил. И това ясно искаше да ни покаже, че той изцелява хората не защото иска да се направи име, а защото ги обича и защото има милост към тях. Амин? Но не може да спре това хората да го прославят, Той не можеше да ги спре, да го направят, обаче въпреки всичко той им казваше, не искаше да си прави име по този начин. Той искаше да изцелява хората, защото да покаже ясно, че ги изцелява, защото е милостив, защото ги обича, а не за да популяризира служението си. В Матей 9 глава виждаме още едно проявление на Божията милост. 9 глава 35 стих. Тогава Исус обикаляше всички градове и села и получаваше синагогите им и проповядвайки благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. Когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастор, тогава рече на учениците си: жетвата е изобилна, работниците малко, затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Милостта на Господа искаше хората да има праведни хора, правилни хора, които да се грижат за душите на човеците. Ще ви кажа, всеки човек има нужда някой да бди за душата му. С помазанието на Бога и с благодата на Бога. Съвременното общество казва, ние нямаме нужда от авторитети, нямаме нужда някой, който да бди за нас и да се грижи за душата ни. Господ се грижи. Да, Господ се грижи, но голяма част от грижата на Бога, много специална част от грижата на Бога е чрез хора и съдове, които Той помазва, за да се грижат за хората. Самия Исус просто имаше такава милост към хората, които няма кой да се погрижи за душата им. И на мен ми е много мъчно за хора, които отхвърлят всякакъв авторитет, отхвърлят нуждата от пастор, от някой, който да бди за живота им, да се грижи, да е посветен за душата им. Толкова ми е мъчно, защото първо Господ каза, че това не е правилно. И след това виждаме последствията, които са за душата. Аз не искам хората да си получат заслуженото, защото са отхвърлили авторитети и са отхвърлили тая грижа на Бога. Аз искам всеки човек да има някой, който да се грижи за душата му. Да има тази грижа, да има това наблюдение, да има тази протекция. Тя става дори невидимо. Няма нужда някой да е до тебе като малко дете. Но ако някой е отговорен за душата ти, има протекция, има благодат, която идва от Господ и дори ти не разбираш как, обаче тя е там и тя работи за тебе. Както Самуил, докато беше жив, ръката на Господ пазеше цялата нация Израел, защото той беше поставен като баща в нацията да се грижи и да защитава. Казват, западното общество и Америка, особено най-големият проблем е липсата на бащи, които да донесат тази грижа, да донесат тази протекция. И духа на феминизъм, омразата срещу мъжете, тя убива мъжествеността. Това е духовна сила, просто да причупи, да се круши мъжете и да лиши хората от протекцията. И обществото полудява, където няма бащи, които да стоят и да носят тази грижа, да носят този баланс, да може с любов да коригират, когато има нужда от корекция. И хората изпитват свобода за известно време, изпитват празнота и започват да търсят тази празнота, да запълват с всякакви извращения. И отиват все по-далече, по-далече, по-далече. Защото Божията идея за грижа е чрез бащи, които изпраща, да, които поставя да, да се грижат и да пазят душите с този дух на себеотричане. И милостта на Господ иска да възстанови духа на света, иска да убие. Но ние няма нужда да сме като света, амин. Просто ако в църквата ни няма правилните неща, няма от света да дойдат. Ние трябва в църквата да се противопоставим на тези фалшиви учения и духовни сили и да позволим на Господ да донесе благодатта, да донесе правилната грижа за душите на хората. И това е протекция, благословение. Така че Господ иска, аз също искам да се издигат повече и повече работници, които да носят тази пастълска грижа. Исус Христос това го свърза с грижата за хората. Той ни каза, аз ще се погрижа за всички. Той каза, аз ще се погрижа чрез моите ученици, които са посветени, ще се погрижа за тези множества, да имат правилното разбиране, да дойде правилната концепция. Последното нещо за милостта, което просто искам да прочета и с това да затвърдя благословението, което Исус казва. Благословени милостивите, понеже и на тях ще се показва милост. Вижте Яков, 2 глава, 13 стих, казва следното. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдете ни милостив към този, който ни е показал милост. Милостта тържествува над съда. Ако някой ни показва милост, съда ще бъде немилостив към него. Господ няма да покаже милост към него, както той ни е показал милост. И ще си получи справедливостта. Обаче ние искаме милостта на Бога. Ние искаме милост, защото който показва милост, Господ ще го съди според закона на свободата. Господ ще донесе свобода в него. Амин. Господ ще бъде милостив към неговите грехове, когато викне към Господа. Ще му продължи да му показва милост. Обаче този, който ни показва милост, Библията казва, че съда ще бъде немилостив към него. А повярвайте ми, като застанем пред Бога, имаме нужда от милост, не от справедливост. Това е толкова сигурна позиция под милостта на Господа. И Бог има някои условия да вярваме в Него, но също така Той иска да бъдем милостиви хора, за да получим милост и милостта на Господ да тържествува над съда. Контекстът на това нещо е как ние третираме хората. Не. И се казва, че има значение как третираме хората. Не само чрез вяра в Исус Христос да получим милост, но контекстът тук е, че Господ не предупреждава чрез Яков, че съда ще бъде немилостив към този, който не е показал милост. Но ако показваме милост и ще бъдем съдени според закона на свободата, и милостта ще тържествува над съда. Амин. Господи, аз се моля да работиш в сърцата ни по такъв начин, Боже, че 9-те благословения, които Исус изрече, Боже, да бъдат част в нашия живот. Моля ти, Господи, да имаме сърце, което, Боже, ще направи да преживеем 9-те блаженства. Защото това значи да сме Твои ученици. Това значи да бъдем като Тебе. Това значи да изявяваме Твоята природа. И ти благославиш това. Ти благославиш това отношение. И аз ти благодаря. Амин и амин.